aklımın gözün qəza bu qədər tutmasa, göydən baxsam yerdə mən tələni görürəm. Görmürəm, qəza qoymur, odur ki, düşürəm tələyə. Böyük sözdür, ha, böyük sözdür. Xoq, çün qəza ayət, şəbət danış bi xab, məhsiyyət gərdət, becirət aftab. Deyir, əcəl qəza o qədər ilahi gələ, Allahın qəzası gələ, ilm-u danışı yuxaparar. Çoxları nəxsə çəkiblər, çox böyük danışməndilər, amma məqsədə yetişməyiblər. Qəza deyir, sən sayda olsay gör, Allah nə sayır. Sən sayda olsay gör, sayan nə sayır. Nəxşəvi çək görür, planı çəkənlərlə nə plan çəkiblər, nəxşə çəkiblər. Aha, son qəza ayət, qəza gələndə danış yuxlar, ay tutular, qaranlıq olar və gündə həmçinin xusuf elər. Ay xusuf elər tutular, gündə nuru nəldən verər. Az qəza in təbiyyə çeynadır است از قضا دان کو قضا را منچر است دیگه چی اینده چی قرقا جلبتی منه نخشه چچیر بو جزو قضا دی یخسی یعنی بو اصل نخشه چهمه دی اصل سوز دی بعد اینده اوی چی اللهان قضا و قدرنه Eytiqadı yoxdur, özü bin o qəza və qədərdir. Bəs deyir ki, bu qarqa mübtəlay qəza və qədərdir. Bir tərəfdən nə? Ağrı da gedibdir ərindən, danışı da gedib ərindən, bəra hancı eytiqadı yoxdur. Bir tərəfdən nə mənim düşmənimdir və mənim həsudumdir. Odur ki, deyir, başıma dolanım, bunun şəhadəti qəbul eləmə, sözünə inanma və düz də deyir. Bunu bu demir, Mevləvi deyir. Mevləvi deyir və düz də buyurur. Məsələyi fikr edir.
Bəli.
İndi gəlir o, Həzrəti Adəm ki, bir belə elm sahabıdır, bəsirət sahabıdır, görmək sahabıdır. Nə cür qəza tutur bunu? Bunu Mevləvi bunu çəkir gətirir.
Bəli.
Qissəyi Adəm və bəstən qəza nəzər o ra. Vaxtımız var, deyil?
Bəli.
Aha,
Hamid, neçə dəqiqə vaxtımız var?
5 dəqiqə vaxtımız var. Aha. Onun bir dəqiqəsini bizə bir fürsət
bəli,
bir musiqi başlayaq,
4 dəqiqədə danışaq. Bəli. Bəli, Cəm doktor, yavaş-yavaş bizə ayrılan vaxt sonra yetməkdir. 3 dəqiqə vaxtımıza qalıb.
3 dəqiqədə bu bir beytini onda mən bunu açıb oxuyub və açıqlaya bilirəm. O nəqildən ki, bəqiyyəsi qalsın
sonra.
Bulbəşər kəz əlləməl əsmə bəcəst, sət hezaran elməşəndər hər rəcəst, ismi hər çizi çünanca an çizi həst, اسم هر چیزی چنان کان چیز هست تا به پایان جان او را داده است. بردا علم الادمه علم آدمه الاسماء اشاره دیده حضرت آدم علیه السلام نیه بایده بج بردا ترک کلمه ده
بله.
نیه بایده شرف ده بای آدم ده
بله.
خانه ده برای اینکه پروردگار متعال آد داره بنا ارجتمیشتی و علمیدن بنون هر داماره دا دولویده علمینن بخشی آقا بو علم الاسما چه اشاره لی سوره احتمال بگره اولا زاختی 31 32 و 33 منزه آیت دیر چه و علم آدم الاسما کلها پروردگار متعال آددارن هممسون حضرت آدم ارجتدی عرز سم عرز هم علال ملائکه سورا بو آدداره ملحلره ده دیدی نشان بردی فقال انبئونی به اسماء هاولائی و بویردو چی بو آدداره چی سیزه جور صدره من خبر بریم بو آددارده این کنتم صادقین اگر دوزدانشسیز ملحلر قالو سبحانه چه دیلله پروردگارا چوخ منزهسن چوخ پاکسن بیزیم ایشیمیزده لا علم لنا بیزیم بو مورده علمیمیز یوختی الا ما علمتنا او بیز مختصر علمی چی بیزه
ارجتمیسیز
او دی بلاره بیز بلمریخ این نچه انت العلیمول حکیم پروردگارا سن عالم سن حکیم سن دانا سن بیدن سن قال یا آدم پروردگار متعال بوده ای آدم انبئهم به اسمائهم خب او اسملردن آددردن فرشتلره ملحلره خبر بیر دانش ده فلم ما انبئهم ایلش حضرت آدم اولارا خبر بیده اصخلادی او آددار مورد به اسمائهم آددار موردنده قاله علم اگل لکم اینی اعلم و غیب سماوات والعرض پروردگار متعال ملحلره دیده چی آیا من سیزه دیمدم چی من göylərin və yerin örtülərin qeybilərin bilirəm və ələmü ma tubdunə və ma kuntum təktumun hər nə ki zahirə çıxadısınız və hər nə ki örtüsüz mən bilirəm. Aha bu əsma nə mənədir?
Bəli. Aha. Ərəbcə isimlərin
tanımı. Əsma addır.
Bəli.
Türkçədə addır? Bəli. Farsı addır? Bəli. Ərəbi addır? Bəli, bəli. İngilisi addar, bəli, Çini addar, tamam
bütün
dillərin ad, milyonlar ad ki vardı, hər nə mənə pədidələrin, insanların addarı, kəlməşi şədiri, həman əsmadı. Baxın bir, niyə deyirik Allah tərəfindəndir? Bərayın ki, bəli. Uyarı var.
Çox doğrudur.
Dinə deyəndə zirənc, zirək kəlməsi uyur o hərəkətlə, təmbəl deyəndə uyur.
Bəli, onun xüsusiyyətindən uyur.
Bəli, elə bir vaxt azdır.
Bəli, vaxtımız tamamdır.
Bəqiyəsi inşallah gələn cələsə.
Təşəkkür edirəm, Cam Toxtor, gəldiyinizə görə. Hörmətli dinləyicilər, sizə də təşəkkür edirəm. Əsla vaxtımız qalmayıb. Xəstə Qasımla söhbət getdi. Xəstə Qasım deyirdi, dəli könül məndən sənə əmanət. Demə bu dünyada qalım yaxşıdır. Bir gün olar qohum qardaş, yad olar demə olsun var elim yaxşıdır. Sağ olun, görüşərik.
Habiz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşitebilirsiniz. Tabriz Radyo, Tabriz. Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranın birinci vitse-prezidenti ölkəsi ilə Belarus arasında əlaqələrinin inkişafını vurğuladı. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyir, İranlılara qarşı kimyəvi hücumun tərtibatçılarından şikayət milli, canlı və davam edən bir tələbdir. Ermənistan sabiq baş prokurorunun ekstradiyası üçün Rusiyaya müraciət edəcək. ABŞ-nin yeni sanksiyaları Rusiyaya qarşı. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli sizin qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin.
İranın birinci vitse-prezidenti Məhəmməd Rıza Arif Belarusla münasibətlərin genişləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayaraq bildirib ki, iki ölkənin iqtisadiyyatları bir-birini tamamlaya və qarşılıqlı ehtiyaclarını ödəyə bilər. Arif Moskvada Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının iclasında iştirak etmək üçün Belarusa səfərinin ikinci günündə ölkənin baş naziri Aleksandr Toçin ilə görüşündə qeyd edib ki, iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafı xüsusilə siyasi sahədə əla səviyyədə olub. O, hər iki ölkənin digər sahələrdə münasibətləri siyasi münasibətlər səviyyəsinə qaldırmaq üçün çalışmalı olduğunu bildirib. Arif münasibətlərin digər səviyyələrdə xüsusilə iqtisadi sahədə daha da artırılması lazım olduğunu vurğulayaraq, İran prezidentinin keçən Minsk səfərinin iki ölkə arasında bütün sahələrdə münasibətlərin inkişafında yeni bir mühüm və dönüş nöqtəsi yaratdığını bildirib. Birinci vitse-prezident qeyd edib ki, iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın artılması təkcə iki xalqın xeyrinə deyil, həm də iki ölkənin Avrasiya və Şanxay kimi regional ittifaqlarda fəal iştirakı nəzərə alınmaqla bütün bu region üçün faydalı ola bilər. Birinci vitse-prezident iki tərəfli münasibətlərin inkişafı üçün ən yaxşı yolun iki ölkənin özəl sektorunu fəallaşdırmaq olduğunu vurğulayaraq, özəl sektorun mədəniyyət, turizm, iqtisadiyyat, elm və texnologiya daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə rol oynaya biləcəyini bildirib. Belarus baş naziri də bu görüşdə İranı dost və yaxın ölkə hesab etdiklərini bildirərək qeyd edib ki, iki ölkə arasında münasibətlər inkişaf edir. Aleksandr Toçin ölkəmizin prezidentinin keçən Belarus səfərinə istinadən vurğulayıb, həmin səfərdə bağlanan sazişlərin iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında hərəkət verici qüvvə olacağına əminik. Toçin İran və Belarusun Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında iştirakının iki tərəfli əlaqələrin artırılmasına kömək edəcəyini bildirərək, İran və Avrasiya arasında sərbəst ticarət sazişinin həyata keçirilməsinin iki ölkənin xeyrinə olduğunu bildirib. O, Belarusun iki tərəfli münasibətlərinin inkişafı, layihələrin, investisiyaların və birgə istehsalın həyata keçirilməsi, mədəni və təhsil əməkdaşlığının artırılmasına maraqlı olduğunu bildirib.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai yanmış nəfəslər adlı kimyəvi hücumdan zərər çəkənlərlə bağlı beynəlxalq konfransda çıxış edərək kimyevi silahların İran əhalisine karşı istifadəsinin beynəlxalq hüququn imperativ normalarının və beynəlxalq humanitar hüququn əsas prinsiplərinin açıq pozulması olduğunu bildirərək qeyd edib ki, bu hücumlar beynəlxalq hüququ və məcburi müqavilələr, o cümlədən də 1925-ci il Cenevrə protokolu və 1949-cu il Cenevrə konvensiyalarının prinsiplər əsasında müharibə cinayəti və insanlığa qarşı cinayət kimi aydın nümunədir. O, həqiqətin aşkarlanması və ədalətin bərpasının kimyəvi hücumlardan zərər çəkənlərin İran millətinin təbii tələb olduğunu və bu tələbi irəli sürmək üçün hər fürsətdən istifadə edəcəyini bildirib. O, İranın müasir dövrdə kütləvi qırğın silahlarının ən böyük qurbanı kimi məhz bu tarixi təcrübə əsasında dünyanı kütləvi qırğın silahlarından qorumaq üçün həmişə öncül olub. İran Xarici İşləri Naziri sözçüsünün çıxışı ilə bağlı xəbər reportajını bu saatin xəbərlərinin sonunda dinləyəcəksiniz.
İran gələn ay Pakistan və Əfqanistan arasındakı münasibətlərdə gərginliyin aradan qaldırılmasına yönəlmiş regional görüş təşkil edəcək. Bu barədə Mehr Xəbər Agentliyi Pakistan kivinə istinadən məlumat yayıb. Qonşu ölkələrin və əsas regional oyunçuların iştirakı ilə keçiriləcək görüşdə əsas diqqət Əfqanistanda sabitliyin dəstəklənməsinə və regional mexanizmlərin gücləndirilməsinə yönələcək. Qeyd edək ki, bu yaxınlarda İstanbulda keçirilən Pakistan-Əfqanistan danışıqlarının üçüncü raundu nəticəsiz başa çatıb.
Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistanın keçmiş baş prokuroru Qvork Kastanyanın ekstradiyasiyası üçün Rusiyaya müraciət olunacaq. Ermənistan mətbuatı xəbər verir ki, bunu hazır ki, baş prokuror Anena Vardapetyan parlamentdə keçirilən dinləmələrdə bildirib. Onun sözlərinə görə İravan həmçinin 1 Mart 2008-ci il hadisələrin araşdırılması üzrə istintak qrupunun keçmiş rəhbəri Vagen Aratyunyanın da təhvil verilməsinə nail olmaq niyyətindədir. Hər iki sabiq məmur 1 Mart hadisələri ilə bağlı iş üzrə istintak materiallarını təhrif etməkdə, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və sübutları saxtalaşdırmaqda tam olunur. Varada Petyan qeyd edib ki, Ermənistan tərəfinin məlumatına görə onların hər ikisi də Rusiyadadır. Biz Rusiya ilə çox tərəfli saziş, Kişinev konvensiya çərçivəsində işləyirik, lakin Rusiya tərəfi ekstradisiya ilə bağlı hələlik razılıq verməyib. Ermənistan Baş Prokurorluğu yaxın vaxtlarda Rusiyaya yenidən vəsatət göndərərək daha əvvəl rədd edilmiş vəsatətə yenidən baxılmasını xahiş edəcək baş prokuror əlavə edib.
Avropa Komissiyası Gürcüstanın 2025-ci il üçün iqtisadi artım proqnozunu 7.3%-ə yüksəldib. Georgianus xəbər verir ki, bu barədə bu ölkənin iqtisadiyyat və dayanıqlı inkişaf nazirinin müavini Vaxtang Tesan Sadze bildirib. Qurumun bu proqnozu yaz aylarında dərc etdiyi hesabatındakı göstəricidən 1.3% bəndi yüksəkdir. İqtisadiyyat və dayanıqlı inkişaf nazirliyinin məlumatına görə, Avropa Komissiyasının açıqladığı yeni proqnoz digər beynəlxalq maliyyə institutlarının göstəriciləri ilə müqayisədə ən yüksək artım templərindən biri hesab olunur. Vaxtang Tesinatze bildirib ki, Gürcüstanın orta iqtisadi artım proqnozu Avropa İttifaqına namizəd ölkələrin ortalamasından 1.7 dəfə çoxdur. Avropa İttifaqının 2025-ci il üzrə iqtisadi artım proqnozu 1.4% təşkil etdiyi halda Gürcüstan üçün bu göstərici 7.3% olaraq qiymətləndirilir. Bu, hökumətin düzgün iqtisadi siyasətinin nəticəsidir. Vaxtang Tesanatzi iddia edib ki, qeyd edək ki, Avropa Komissiyasının dərc etdiyi Avropa iqtisadi proqnozu payız 2025 hesabatına əsasən, Gürcüstanın 2026-cı il üçün iqtisadi artım proqnozu 5.3%, 2027-ci il üçün isə 0.5% təşkil edir.
ABŞ Prezidenti Donald Trump Rusiyanın ticarət tərəfdaşlarına qarşı sanksiyaların tətbiqini nəzərdə tutan qanunu imzalamağa hazırdır, lakin o prosesdə yekun qərar vermə səlahiyyətinin prezidentə məxsus olunması şərtini irəli sürür. Bu barədə Reuters Ağev rəsmisinə istinadla məlumat yayıb. Ağev üçün əsas məqsəd sanksiya paketində prezidentin son qərarı vermək hüququnun təmin edilməsidir. Trump administrasiyası eyni zamanda Rusiya ilə müharibənin dayandırılması istiqamətində danışıqları davam etdirir deyə məlumatda qeyd olunub.
Rusya və ABŞ arasında növbəti məhbus mübadiləsinin həyata keçirilməsi mümkünlüyü müzakirə olunur. TASS xəbər verir ki, bunu Rusya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev deyib. Mən bir neçə ABŞ rəsmisi və prezident Donald Trump'ın komandasının üzvləri ilə humanitar karakterli bəzi məsələlərə, məsələn ABŞ tərəfinin hazırda üzərində işlədiyi mümkün məhbus mübadiləsinə həsr olunmuş görüşlər keçirmişəm, o qeyd edib. Kivin məlumatına görə o fikri ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və administrasiyanın digər rəsmiləri ilə müzakirə edib. Lakin nə Dmitriyev, nə də ABŞ administrasiyasının nümayəndələri mübadilədə hər iki tərəfdən hansı məhbusların iştirak edə biləcəyi barədə məlumat verməyiblər.
Rusiya Avropada müharibəyə hazırlamağa başlayıb, bu, onun Polşa ərazisinə potensial təcavüz üçün əlverişli mühit yaratmasından irəli gəlir. Bloomberg xəbər verir ki, bunu Polşa Baş Qərargah rəisi General Vislav Kokola, Rusiyanın Polşada həyata keçirdiyi bir sıra kiber hücumlar və təxribat aktlarını şərh edərkən deyib. Polşa Baş Qərargah rəisinin sözlərinə görə, vəziyyətin inkişafı əsasən NATO müttəfiqlərinin mövqeyindən asılıdır. Düşməni çəkindirə biləcəkmi, yoxsa əksinə onu təcavüzə sövq edəcək?
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. İsrail ABŞ ilə əməkdaşlıq şəraitində yaxın vaxtlarda Qəzə zolağında Fələstinin radikalı Həmas qruplaşmasının hökmranlığına son qoyulacağına ümid bəsləyir. Bölgə mediası xəbər verir ki, bu fikri Siyonist rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Qəzə üzrə planını dəstəkləyən qətnamənin BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən təsdiq edilməsinə münasibət bildirərkən səsləndirib. İsrailin baş naziri qeyd edib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası ABŞ prezidentinin 20 bəndən ibarət planını çox bəyənib. Onun sözlərinə görə, Trump'ın liderliyi sayəsində əldə edilmiş irəliləyiş regionu sülhə və tərəqqiyə qovuşduracaq.
Fələstin üçün donorlar qrupu noyabrın 20-sində regionun qarşısında duran ən aktual məsələlərin həlli üçün toplaşacaq. Reportun Avropa Bürosunun məlumatına görə bunu Avropa İttifaqının rəsmi nümayəndəsi Guillaume Mercier bugün Avropa Komissiyasında keçirilən brifingində bildirib. Bu məsələlər Fələstin administrasiyasının fiskal sabitliyi, islahat proqramının həyata keçirilməsində irəliləyiş qərb sahənin iqtisadi bərpası, habelə Qəzza zolağındakı son hadisələri əhatə edir. Biz təxminən 60 nümayəndəyyətin, o cümlədən Avropa İttifaqının öz dövlətlərinin, beynəlxalq və regional təşkilatların və maliyyə qurumlarının nümayəndələrini bir araya gətirəcək, o qeyd edib. İstək dinləyicilər, İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Sözçü İsmail Bəqayinin bugün yanmış nəfəslər adlı kimyəvi hücumdan zərər çəkənlərlə bağlı beynəlxalq konfransında çıxışı ilə əlaqədar xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə son qoyuruq.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi kimyəvi silahların İran əhalisinə qarşı istifadəsinin beynəlxalq hüququn, imperativ normallarının və beynəlxalq humanitar hüququn əsas prinsiplərinin açıq pozulması olduğunu bildirərək qeyd edib ki, bu hücumlar beynəlxalq hüququ və məcburi müqavilələr, o cümlədən 1925-ci il Cenevrə protokolu və 1949-cu il Cenevrə konvensiyalarının prinsipləri əsasında müharibə cinayəti və insanlıq əleyhinə cinayət kimi aydın nümunədir. Bəqai yanmış nəfəslər adlı kimyəvi hücumdan zərər çəkənlərlə bağlı beynəlxalq konfransa çıxış edərək bildirib ki, bu konfrans 20-ci əsrdə İran və İranlılara qarşı törədilmiş ən böyük cinayətlərdən birinin təkcə müasir tarixdə qara ləkə deyil, həm də bu cinayətin tərtibatçıları, icraçıları və iştirakçılarından şikayətin davam edən milli və beynəlxalq tələb kimi həmişə canlı qalması üçün fürsətdir. O, bu şikayət və ədalətin bərpası tələbinin təkcə kimyəvi hücumdan zərər çəkənlər və onların ailələrinin hüquqlarının bərpası üçün hüquqi məsələ olmadığını, həm də qeyri-əxlaqi bir işin normal hesab edilməsinin qarşısını almaq və həmin cinayətin təkrarının qarşısını almaq üçün məsuliyyətli bir səy olduğunu bildirib. O, deyib, belə bir cinayətlərin təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün ən yaxşı və effektiv yol kütləvi qırğın silahlarının yayılması ilə mübarizə və onların o cümlədən kimyəvi silahların yayılmasının qarşısını almaqdır. İran Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü BMT-nin çoxsaylı sənədlərinin ekspert hesabatlarının və Almaniya, Hollandiya və ABŞ-də daxil olmaqla Avropada məhkəmə işlərinin göstərdiyini bildirib ki, keçmiş İraq rejimi tərəfindən istifadə edilən amillərin, avadanlıqların və texnologiyaların əhəmiyyətli hissəsi müəyyən sayda dövlət və onların ticarət şirkətləri tərəfindən təmin edilib. O, həqiqətin aşkarlanması və ədalətin bərpasının kimyəvi hücumlardan zərər çəkənlərin və İran millətinin təbii tələbi olduğunu və bu tələbi irəli sürmək üçün hər fürsətdən istifadə edəcəyini bildirib. O, İranın müasir dövrdə kütləvi qırğın silahlarının ən böyük qurbanı kimi məhz bu tarixi təcrübə əsasında dünyanı kütləvi qırğın silahlarından qorumaq üçün həmişə öncül olub. O, təəssüflə qeyd edib ki, biz kütləvi qırğın silahlarından azad Qərbi Asiyanın formalaşmasının qarşısını alan yecanə rejimin hüquq pozan, işğalçı, müharibə qızışdıran və soyqırımı həyata keçirən siyanist rejimin mövcud olduğu bir dünya ilə üzləşirik ki, ABŞ və digər Qərb tərəfdarları tərəfindən verilən toxunulmazlıqla beynəlxalq qaydaları və humanitar hüququ pozur. Bu vəziyyət insan fəlakətlərinin təkrar və beynəlxalq humanitar hüquq normalarının çobud pozulmasının qarşısını almaq üçün hər bir dövlətin məsuliyyətini daha da ağırlaşdırır. O, inanır ki, bu konfrans dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar və mülki cəmiyyət qurumları arasında kimyəvi silahların elmi və hüquqi təsirlərini sənədləşdirmək, şikayətləri həll etmək üçün daha səmərəli mexanizmlər işləmək, dövlətlərin və hüquqi və fiziki şəxslərin məsuliyyətini təqib etmək və beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində kimyəvi yaralılar üçün müalicə və reabilitasiya imkanlarını genişləndirmək üçün səmərəli bir platforma ola bilər. O, İranın bu yolu sədaqətlə davam etdirəcəyini bildirib. Onun fikrincə, kimyəvi silahlardan istifadə edən və iştirak edənlərə qarşı ədalətin bərpası təkcə qurbanların hüququ deyil, həm də kütləvi qırğın silahlarından azad təhlükəsiz gələcəyin təminatı şərtidir.
Müsəlmanlar qərbdə nifrət siyasətinin qurbanlarıdır. Azadlıq və bərabərlik sadəcə bir şüardır. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Britaniyada İslamofobiya daha da şiddətlənib. Hətta Britaniya İslam İnsan Haqları Komissiyası bu vəziyyətin davam etməsinin nəticələri barədə xəbərdarlıq edib. İslam İnsan Hüquqları Komissiyası sosial mediada yayımlanan videoda müsəlmanlara qarşı islamofobiya və ya nifrət cinayətlərinin yüksək şəkildə artdığını açıqlayıb. Komissiya vurğulayıb ki, bütün nifrət cinayətləri ayrı seçkilik, ədalətsizlik, media qərəzliliyi və hətta ixtişaşlar qlobal hadisələrlə əlaqəli sadə hərəkətlər deyil, straktor hərəkətlərə əsaslanır. İslam İnsan Haqları Komissiyası isə 10 il əvvəl Nifrət Mühiti adlı hesabatında xəbərdarlıq edib ki, İslamofobiya daha da pisləşib. Britaniyada İslamofobiya müvəqqəti bir fenomen deyil, istruktur və yuxarıdan aşağıya yönəlmiş bir fenomendir və hüquqi qurumların, medianın və siyasətin dəstəyi ilə hər il daha geniş miqyaslar qazanır. Komissiya artıq müsəlmanlara qarşı nifrət cinayətlərinin ekspansional şəkildə artdığını təsdiqləyib. Rəsmi hökumət istatistikası bir çox halların bildirilməməsi səbəbindən acınacaqlı reallığı gizlədir. İslamofobiya 10 illiklərdir ki, təkcə Böyük Britaniyada deyil, həm də bir çox Avropa ölkələrində institusional siyasətdir və müsəlmanların sosial təhlükəsizliyini təhdid etməklə yanaşı, həm də qərbdə demokratiyanın əsaslarına və iddia edilən insan haqlarına meydan oxuyur. Bu vəziyyətin ən vacib səbəblərindən biri son illərdə qərb ölkələrində, xüsusən də Böyük Britaniya və Fransada getdikcə daha geniş yayılan İslam əleyhinə siyasətlərdir. İslam mədəni və sosial təhlükə müsəlmanlar isə etibarsız və əcnəbi kimi təqdim olunur. Qərb siyasətçiləri xüsusən də seçki dövlətlərin ekstremist partiyalar tez-tez müsəlmanlara qarşı nifrət yaratmaqla və onları cəmiyyətin iqtisadi və sosial problemlərində günahlandırmaqla ictimai pandemiyasına qızışdırmağa və bu yanaşmadan səs qazanmaq üçün istifadə etməyə çalışıblar. Çünki bu tendensiya nəticəsində Avropa cəmiyyətlərində müsəlmanlara qarşı nifrət və ayrı-seçkiliyin artmasına səbəb olub. Digər tərəfdən, medianın İslamofobiya siyasətinin gücləndirilməsindəki rolunu inkar etmək olmaz. Bir çox qərb mediası, xüsusən də Böyük Britaniya, müsəlmanlar və İslamla bağlı xəbərləri işıqlandırmaqda təhrif olunmuş və qərəzli bir yanaşmaya malikdir. Bu medialar həqiqəti emal etmək əvəzinə tez-tez yalan məlumatlar və açıq-aşkar qərəzli fikirlər dərc etməklə ictimaiyyət arasında mənfi və yalan təsəvvürlər yaradır ki, bu da müsəlmanlara qarşı ayrı-seçkiliyin və zorakılığın güclənməsinə səbəb olur. Bir çox qərb ölkələrində, xüsusən son illərdə tətbiq edilən terrorla müharibə və sərt immiqrasiya siyasəti kimi siyasətlər, müsəlmanlar və digər sosial qruplar arasında inamsızlıq və gərginlik hisslərini də artırıb. Əslində, illərdir təkcə Britaniya hökuməti deyil, əksər Avropa hökumətləri və partiyaları irqçilik və ayrı-seçkiliklə mübarizə aparmaq əvəzinə müsəlmanları sıxışdırmağa daha çox diqqət yetirirlər ki, bu da Avropa cəmiyyətlərində müsəlmanlar və digər vətəndaşlar arasında boşluqları və fərqləri artırıb. Bu baxımdan Britaniyada müsəlmanlara qarşı nifrət cinayətlərini izləyən Britaniya təşkilatı Tel Mamanın hesabatında 2025-ci ilin iyun ayından bəri ölkə daxilində ən azı 22 məscidə nifrətlə hücum edildiyi və ya hədəf alındığı aşkar edilib. Bu tendensiya çox narahat edici kimi təsvir edilib. Almaniyada İnsan Haqları Şəbəkəsi Klaymın hesabatında ölkədə İslamofobiya hadisələrinin yeni bir rekordunun qeydə alındığı göstərilir. Bu şərtlər BMT baş katibini son zamanlar müsəlman əleyhinə siyasətlərin artması barədə xəbərdarlıq etməyə vadar edib. Böyük Kuruşun xartiyası UNESCO-ya üzv dövlətlər tərəfindən təsdiq edilmiş və mədəni müxtəlifliyə hörmətə əsaslanan dünyanın ilk insan haqları xartiyası kimi beynəlxalq səviyyədə qeydiyyat alınmışdır. Bugün və sabah qısa söhbətlərimizdə bu haqda danışacağıq. Səmərqənddə keçirilən 43-cü konfransda UNESCO Böyük Kuruş Xartiyasını dünyanın ilk yazılı insan haqları sənədi kimi tanıdı. Bu akt İranı ədalət və azadlıq kimi insan irsinin mərkəzinə yerləşdirdi. Bu qətnamə ülkelerin tam konsensusu ile tasdiklendi ve UNESCO'nun global programlarına dini tolerantlıqdan sosial adalete kadar kuruşun təlimlerini daxil etmək için nəzərdə tutulub. İnsan haklarının şərq köklərini müasir sülh ve davamlı inkişaf idealları ile əlaqələndirmək için simvolik bir addım. Məlumata görə 2025-ci il noyabrın 6-sında Səmərqəndə keçilən UNESCO'nun 43-cü baş konferansı Böyük Quruş Xartiyasını mədəni müxtəlifliyə hörməti vurğulayan və UNESCO'ya üzv dövlətlər tərəfindən təsdiqlənmiş dünyanın ilk insan haqları xartiyası kimi tanıdı. Bu akt bir daha İranın insan irsinin və qlobal dəyərlərin qorunmasındakı transmeyilli mövqeyini vurğulayır. Təşkilat tərəfindən dərc edilən qətnamədə Quruş Xartiyası bəşər sivilizasiyası tarixində fundamental sənəd və azadlıq, ədalət, tolerantlıq və mədəni müxtəlifliyə hörmət prinsiplərinin ilk yazılı ifadəsi kimi təsvir edilir. Təşəbbüsün məqsədi bu tarixi sənəddə yer alan universal dəyərləri, o cümlədən tolerantlığı, ədaləti və mədəni və dini müxtəlifliyə hörməti vurğulamaqdır. Təşəbbüs həmçinin UNESCO-nun sülhü, mədəniyyətlər arası diyaloqu və insan irsinin qorunması missiyasına uyğun olaraq qiymətləndirilir və davamlı inkişaf məqsədləri ilə əlaqələndirilir. İran və Tacikistan tərəfindən baş konfransa birgə təqdim edilən qətnamədə Quruş Xartiyasının qlobal əhəmiyyəti vurğulanır və UNESCO-nun baş direktorunu ədalət, insan haqları və mədəniyyətlər arası diyaloqla bağlı proqramlarda onun prinsiplərini tətbiq etməyə çağırır. Həmçinin, hökumətləri bu tarixi sənədin dəyərləri barədə qlobal məlumatlılığı artırmaq üçün çalışmağa çağırır. UNESCO rəsmi sənədində Quruş Xartiyasını bəşər tarixində müdriklik və siyasi ehtiyatlılığın simvolu hesab edir. Zaman və məkan sərhədlərini aşan və etika ilə siyasət keçmişlə gələcək millətlərlə qlobal vicdan arasında körpü olan bir mətn. Quruş Xartiyası azadlıq, mədəni müxtəlifliyə hörmət, icmaların və ibadət yerlərinin yenidən qurulması və dinlər arasında birgə yaşama anlayışlarının İranda dərin köklərə malik olduğunu xatırladır. Tarix boyu bu diyarın sivilizasiyası diyaloq, tolerantlıq, ədalət bayraqdar olub və mənəvi ruha malikdir. Quruş Xartiyası təkcə qədim bir sənəd deyil, həm də bugünkü sivilizasiyaların bir çoxunun hələ formalaşmadığı bir dövrdə ədalət və insan ləyaqətinin təməl təlimlərini dünyaya təqdim edən bir sivilizasiyanın bəyanatıdır. Bu təsdiq İran diyarı mədəniyyətinin dərin köklərinin və yüksək insani anlayışların bərqərar olmasına dair qlobal təsdiq mühürüdür. İranın bu qlobal əsəri ilə biraz daha yaxından tanış olmaq daha yaxşıdır. Quruş mənşuru iki hissədən ibarət olan gil xartiyadır. Birinci hissə 35 sətirdə yazılmış kitabənin əsas hissəsidir. İkinci hissə isə 36-45 sətirləri əhatə edir. Bu silindirin uzunluğu 22,5 cm, ən qalın hissəsində isə eni 10 cm-dir. Bu yazı silindirin iki ucu daha dar və ortasında biraz çıxıntılı olan silindir formasındadır. Quruş silindiri mixi yazı ilə həkk olunub və bəşəriyyə tarixindəki ən simvolik qədim əşya Britaniya muzeyində saxlanılır. Silindir Haxamineşi sülaləsinin kralı Böyük Quruş tərəfindən miladdan əvvəl 539-cu ildə indiki İraqda Babil divarlarının altında bastırılıb. Lövhə bastırıldıqdan sonra 1879-cu ilə qədər toxunulmamış qalıb. Həmin il İngiliz arxeoloqu Hürmez rəssam Mezopotamiyada apardığı qazıntılar zamanı onu aşkar edib. Xartiyada Quruşun Babil padişahı Nabunidi Marduk tanrısının köməyi ilə necə məğlub etdiyi təsvir olunur. Quruş şəhərə girdikdən sonra dövrünün qalib hökmdarlarının ənənəsinə zidd olaraq şəhəri yerlə bir etmədi və şəhər əhalisinə manəsiz dini ayinlərini yerinə yetirməyə icazə verdi. O, müxtəlif ziyarətgahlara tanrıların heykəllərini göndərdi və yəhudilərin evlərinə qayıtmalarına icazə verdi. Bu silindirin bir hissəsində deyilir, mən bağlanmış bütün ziyarətgahların açılmasını əmr etdim. Mən bu ziyarətgahların bütün tanrılarını öz yerlərinə qaytardım. Mən səpələnmiş və köçülmüş bütün insanları vətənlərinə qaytardım. Mən onların xarabalığa çevrilmiş evlərini yenidən tikdim. Mən bütün insanları həmrəliyə çağırdım. Bu xartiyanın dünya irsi siyasətinə daxil edilməsi təkcə milli nailiyyət deyil, həm də tarixi bir həqiqətin qlobal təsdiqidir. İnsanlara və mədəni müxtəlifliyə hürmət dünyaya İran sivilizasiyasının mərkəzindən gətirilib. Quruş xartiyası azadlığın, ədalətin və mədəni birgə yaşayışın qorunmasında ilk insan mesajını xatırladır və bugünkü dünyada hökumətlərə və millətlərə ilham verə bilər. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər bəyəndiyiniz ümidi ilə davam etdiririk. İnşallah ki, bundan sonra da verilişlərimizi eşidib və bəyənəcəksiniz. Bu saatda bir sənədli proqramı bərabər dinləyirik.
دریا قوشیم سرسدا بلمز من توفان نیلر بر اولو داغ اگر پسکره بلغان توفاندا نه قدرت که من سالسن ایفتان الدن دی کچون ال کچونه باغ
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər. Xoş görmüşük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Eşq şeydası verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bu eşq şeydası verilişinin ikinci hissəsidir. Qulluğunuzdayıq. Eşq şeydası verilişi əsas etibarilə istedadlı şair Yəhya Şeydanın həyat və yaradıcılığına həsr edilmişdir. Əgər bizim keçən verilişi dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, biz keçən verilişdə Yəhya Şeydanın həyatı haqqında bir qədər məlumat verdik. Onun şeir xüsusiyyətlərlə bağlı söhbət etdik və dedik ki, bədii yaradıcılığı ilə ürəkləri fəth edən şair, eşq şeydası Yəhya Şeyda incə zövqlü, dərin duyğulu, dərin düşüncəli sənətkardır. Əsərlərində dostluq, eşq, məhəbbət və gözəlliyi tərənnüm edən Şeyda mənəvi bir insan olub, bədii yaradıcılıq yolu keçmişdir. Eyni zamanda dedik ki, eniş yoxuşlu yaradıcılıq yolu keçən Yəhya Şeydanın öz poetik aləmi, məcazlar, təşbihlər və bədii ifadələr aləmi vardır. Bu aləmi o, özü yaradıb və ona tam sadiqdir. Bu poetik aləm olduqca zəngin, mənəvi aləmin idealar, fikirlər, hisslər, düşüncələr aləminin gözəl bir inikas formasıdır. Şeydanın zəngin mənəvi dünyasını bax, bu sözlərlə ifadə etmək yerinə düşərdi. Ucalıq, genişlik, təmizlik. Azərbaycan poeziyasının gəlişməsi və çiçəklənməsi yolunda böyük zəhmətlər çəkən və əvəzsiz rol oynayan Yəhya Şeyda, ovçularla vuruşan, zalimlərə qarşı duran, durnalar, sonalar, sarı köynəklər, açıq ürəklər və duru bulaqlar şairiydi. Onun ana dili və fars dilində yazdığı şeirlər müasir ədəbiyyatımızın ən gözəl nümunələrindəndir. Yəhya Şeydanın 18.000 beyt türkçə və 22.000 beyt fars dilində şeirləri var. O, bir çox ədəbi, bədii əsərin müəllifi və müxtəlif kitabların yazarıdır. İndi də bəzi kitablarına işarə edirik. Təlatümlü dəniz. Bu əsər şeir almanaxıdır və fars dilindədir. Bədihi qüyi dər ədəbiyyatı farsı yaxud fars ədəbiyyatında Nesirdi Siya, bu əsər Şeydanın fars dilində qələmə aldığı bədii ədəbi əsərdir. Ədəbiyyat ocağı 3 cildi də odlu sözlər bu əsərdə istedadlı şair Əkbər Həddadın şeirlərini ehtiva edir. Ürək sözləri yaxud şair Məhəmməd Bilyanın ürək sözləri, ictimai tənqidi şeirlərdən ibarət olan şeir almanaxı, ehsaslı qəzəllər, bu əsər isə şeir almanaxıdır. Molla Vəli Vidadinin divanı, Fəzlinin divanı, Əkbər Cavadinin divanı, Şeydanın böyük fars dilli şair Əttarın Məntığı Teyr əsərindən ilhamlanaraq qələmə aldığı Qorxulu Səfər əsəri, Gəlinlər bəzəyi, bu əsər şair Etimadın şeirlərini ehtivaydır. Doğrudur, Şeyda müxtəlif kitablar və əsərlər qələmə alıbdır. Biz burada yalnız bir neçəsinə işarə etdik. Əziz dinləyicilər, Eşq Şeydası verilişinin bu hissəsində tədqiqatçı, şair Muxtar Sədr Məhəmmədinin Yəhya Şeydanın əsərləri haqqında söhbətlərini eşitdik.
19 yaşından qələm ələ alıb, 19 yaşından yazmağa başlayıb. Böyük-böyük hadisələr görüb, böyük-böyük hadisələrdə iştirakı olub. İslami inqilab İranda baş verəndə birinci şairlərdən olub ki, inqilab haqqında şeir yazıb. Şeydə çoxlu-çoxlu kitablar yazıb ki, onlardan əgər istəsək ad aparaq, deyə bilirik Fəravərdələr, Zaviyyə-i Tarix, Xanın oğlu Pəsəri Xan, roman kitabı, dastan kitabı, Dəryayı mütəlatim, Şahqarhayı təbiyyət və Habelə Biriyanın ürək sözlü adlı kitabların çapa yetiribdir və çoxlu-çoxlu əsərləri var idi ki, hələ çap üzü görməyibdir gərək bundan bu tərəfə ailəsinin təvəssütü ilə Habelə yoldaşlarının və yazıçıların təvəssütü ilə bu əsərlər çapa yetirilsin.
Doğrudur, dediyimiz kimi Yəhya Şeyda bir çox əsərin müəllifidir və biz burada onun bəzi əsərlərinə işarə etdik. Yenə də deyə bilərik ki, Yəhya Şeyda başqa neçə əsərində müəllifidir. O cümlədən Qəmzədə Məraqeyinin divanını ada parmaq olar, daha sonra Möcüz Şəbislərinin divanını ada parmaq olar, ha belə Secim Qulu bu əsər şair Əli Nəziminin şeirlərini ehtiva edir. Tədqiqatçı və ədəbiyyatçı doktor Əliyəsxər Şeirdust Yəhya Şeydanın əsərlər və tərifləri haqqında deyir.
Deməli, şayet 30-a yaxın əsər Ustad Şeydadan fehrist olubdur. Bunlar neçə hissiyə bölünür, bəziləri romandılar. Bəzi öz şeirlərin kitab şəklində irayə eləyibdir ki, fars şeirləri ola, yoxsa türk şeirləri, təlvasiha ixtisasən inqilaba həsr olunan şeirlərinin toplantısıdır. Bir böyük və daha zəngin əsəri var Ustad Yahya Şeydanın ki, 3 cildə çap olubdur, adı Ədəbiyyat Ocağıdır. Azərbaycan müasir şairlərinin biografiyasını özlərindən alıb, virayiş eləyib və bu 3 cildə ərzə eləmək elə təhcə Ustad Yahya Şeydadan gələrdi ki, eləyə bilsin şairlərin özlərindən öz biyografların alsın və bunları mürəttəb eləyib və 3 cild kitab şəklində ərz eləsin. Bir başqa huzə ki, Ustad Şəhriyar məsələsidir, Şeydanın bu barədə çoxlu tədqiqatı var. Bəzilərin məqalə şəklində mətbuatda ərz eləyibdir, bəzilərində kitab şəklində ərz eləyibdir. Əsən Şəhriyarın əsərlərindən bir seçilmiş əsərlər kitabı Ustad Şeydə fərahəm eləyib, adını qoyub Fəravərdi ha.
Doğrudur, Yahya Şeyda zəngin yazıcı və istedadlı şairdir. Yahya Şeydanın əsərlərində çiçəklərin təmizliyini, insan qəlbinin, sevginin, eşqin, məhəbbətin, insana sədaqətin və inamın gözəlliyini duymaq olar. Yahya Şeydanın əsərləri və təlifləri ilə əlaqədar olaraq Təbriz Universitetinin məşhur müəllimlərindən və ustadlarından olan şair və tədqiqatçı doktor İbrahim İqbalı deyir.
Ustad Şeydə çox bizim cəmiyyədə şair unvanı ilə tanınıbdır, amma böyük tədqiqatçı idi. Ustad Yahya Şeydanın bir dəyərli əsəri də var idi ki, təəssüflə yarımçılıq qaldı. O da Füzulinin divanının təsihidir. Mən hərdən ki, Məhdi Azadi ruznaməsinin dəftərində ustadın xidmətinə yetişərdim. Hərdən ondan bir-iki beyt mənə oxuyardı və təsihin tozif verərdi. Onun üstündə çox zəhmət çəkmişdi. O zaman ki, mən ustadın xidmətində yetişdim, şin hərfinə cən yetişmişdi. Yəni, qəzəllərin qafiyələri ki, əlifə xətmə olur, beyə xətmə olur, ta şinə cən ki, təqribən demək olar, yarısına qədər ustad gəlmişdi. Bu təəssüflə yarımçılıq qalıb, bunu məhsullarımız inşallah dalısını tutalar və bunu çap eləyələr ki, ustadın zəhməti zayi olmaya və Füzuli şinaslıqda inşallah böyük bir hərəkət və cərəyan yarana.
Yahya Şeydanın ana dili və fars dilində yazdığı şeirlər və əsərlər müasir ədəbiyyatımızın ən gözəl nümunələrindəndir. İnsanların duyğularını, iç istiraplarını, arzu və istəklərini tərənnüm edib, İctimai münasibətlərə laqeyd yanaşmış. Tədqiqatçı cənab Mustafa Qulizadə Yahya Şeydanın əsərlər və təlifləri haqqında belə deyir.
Bir məsələdir ki, vardır ki, Yahya Şeydə özü bir xəzinə idi. Bu mənaya ki, məsələn, 50 il, 60 il mütalatçı var idi, çox da geniş mütalatı var idi. İstər Azərbaycan Respublikasında olan şairlərdən çoxlu mütaliləmişdi, həm Türkiyə şairlərindən, həm İran şairlərindən, həm Kürdistan şairlərindən, həm İraq şairlərindən, xüsusən Farsi və Türki ədəbiyyatı çox geniş mütahil eləmişdi. Hafizəsi də güclü idi, yaddaşı çox güclü idi. Bunları çox beytlər, şeylər vardır ki, onları heç yerə tapmaq olmaz. Pəli mərhum şeydə onları deyərdi ki, məsələn, bu filan şairdəndir. Məsələn, Kürdistana yaşayırmış, ya İraqda yaşayırmış, ya İstanbulda, məsələn, Bakıda, ya Təbrizdə, ya filan kətdə, filan şəhərdə. Bunları Yahya Şeydə deyərdi.
Müzik
Yahya Şeyda həqiqətən böyük sənətkardır. Dediyimiz kimi, Şeyda da başqa istedadlı sənətkarlarımız kimi bədii sənət vasitələrindən tez-tez faydalanır. O, məzmun və mündərəcələri bədii vasitələr və poetik deyimlə verir və bu sahədə çox bacarıqla da çıxış edir. Şeyda doğrudan da yüksək sənətkarlıq bacarığına malik olan şairdir. Şairin yaradıcılığındakı orijinallıq və özünə məxsusluqda məhz bu zaman üzə çıxır. O, bədii təsvir vasitələrindən böyük istedad və bacarıqla faydalanır. Bədii sənət vasitələrindən elə məharət və bacarıqla bəhrələnir ki, oxucu və dinləyici valeh olur. Şairin verdiyi imaj və təsvirlər də eşsiz və özünə məxsusluğu ilə seçilir. Dinləyin bir.
Ay xəstə quşa varə gəzirsən bu diyarı, zindandı qəfəsdi, çəməni bağı baharı. Gözlə özünü, ovçudur əryanı bu yurdu, qozğun kimi dörd gözlü gəzir, körpə şikarı. Fürsət dalısıca gəziri əl yeri tapsa, viran qoyacaq yurdunu ay köynə isarı. Tik öz yuvanı, qoyma sənə əl tapa ovçu, sən bu yuvanın malikisən, qang ilə bar, cəhd elə ki can qurtarasan ovçu əlindən, cəhd elə ki can qurtarasan ovçu əlindən, düşsən tora fəryad eləmə, çək bu fişarı. Gülşəndəki yox zövqü səfa, ay sarı köynək, qaç qaç bu yerin, zəhrilidir darı nədarı. Dillənsən əgər ovçu edər qanına gəltan, uçsan ayazıq, tiri cəfa qəlbini yarı. Min fırtına qalxıb döyəcək başına tufan, hər kimdə ola dağ kimi təmkin o viqarı. Gəlsən nə qədər dərdu bəla, dağ kimi dur, bax. Aydındır bu söz, tüstü gedər göyçəyə sarı. İstər səni ovçu özünə ram edə amma, iquda görər aç toyuq əlbəttəki darı. Səndən də hələ xəstəsi avarəsi vardır. Səndən də hələ xəstəsi avarəsi vardır. Yox zərrəcə asagişi, yox zərrə qərar. Bu yaxşı məsəldir ki, bizim eldə deyərlər, bax bir aşağı, baxma özündən də yuxarı. Qəm qüssə kiçik qəlbini gər döysə, sıxılma. Bu gün də keçər, axir qəmlər də qutarı. Ondakı doğar gün yaylar aləmə birdən, ondakı qara dan yeri süb olacaq ağarı, dağı daşı asudə xiyali ilə gəzərsən. Gülşəndə nə şaxda görəsən, dağda nə qarı. Zülmün evi viran olu, zalim düşər əldən. Zülmün evi viran olu, zalim düşər əldən. Qan durmaz əgər kəssə piçaq, qırsa damarı. Bəxtin qapısı indi qıfıllansa darıxma. Hər bir qıfılın vardı təbiətdə açarı. Öz canı bilən oynama bu ərsədə şeyda, Leylacı dəğəlbaz ilə qızdırma qumarı.